Δεν αξίζει σε καμία περίπτωση το 1,45 στον άσο της Φιωρεντίνα, οπότε πάμε με το διπλό σε απόδοση 6,50.
Καθημερινά στο PrimoBet θα παίζουμε πολύ live στοίχημα, η εποχή δεν είναι για φαβορί, οπότε παίζουμε κόντρες και μεγάλες αποδόσεις.
PrimoBet με τον Μιχάλη Μουταφίδη και τον Φώτη Πλιάκο. Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα στο radioprimo.gr.
Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ένα λεπτό μετά τις 5. Ακούτε radioprimo.gr. Μιχάλης Μουταφίδης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κατσαβούνης στην κονσόλα του ήχου. Την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη. Παίρνοντας σκυτάλι από τον Σάββα Τσιομπάνογλου, πάμε να βάλουμε κάτω τα στοιχηματικά μας, να συζητήσουμε για το σημερινό κουπόνι, να συζητήσουμε για το τι έγινε χθες σε μια μέρα η οποία νομίζω ότι ανήκει ξεκάθαρα στη Λίβερπουλ. Η οποία νομίζω ότι δίκαια, έτσι, μετά από αρκετά χρόνια, από 30 ολόκληρα χρόνια, ανεβαίνει στην κορυφή της Premier League, καθώς μετά την ήττα της City από την Chelsea πανηγύρισαν και μαθηματικά το πρωτάθλημα 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League. Μάλιστα έγιναν και η πρώτη ομάδα η οποία το κλείδωσε και μαθηματικά τόσο νωρίς, έτσι, σε μια πολύ μεγάλη ιστορία 125 και πλέον χρόνων, έτσι, του αγγλικού πρωταθλήματος. Χιλιάδες φίλαθλοι της Λίβερπουλ, οι οποίοι κατευθύνθηκαν έξω από το Anfield για να πανηγυρίσουν το 19ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους και πρώτο μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Το άξιζαν 100%. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια φαινότανε ότι η Λίβερπουλ θα ανέβει επιτέλους, έτσι, μετά από χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Ανέβηκε και πέρυσι, ανέβηκε και άλλη φορά μέσα σε αυτό το πολύ μεγάλο διάστημα. Η Premier League την έκυγε πάρα πολύ και νομίζω ότι ο Γιούργεν Κλοπ, γιατί εγώ του δίνω το 80% του μερίδιου από όλο αυτό που έγινε, ένας προπονητής ο οποίος μας έδειξε απίστευτα πράγματα τα τελευταία χρόνια και στην Dortmund και φυσικά στη Liverpool, τον πίστεψαν, έφερε τους παίκτες που ήθελε και μέσα σε μια περίοδο, έτσι, 4-5 χρόνων κατάφερε να οδηγήσει τη Liverpool στην κορυφή της Αγγλίας και στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτό που ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω είναι ο τρόπος που χάσαμε χθες, πραγματικά, δηλαδή τα έβλεπα, τα ξαναέβλεπα από αλλού, το περίμενα από αλλού μας ήρθε. Τα δύο σημεία εμπεβεβαιώθηκαν πανεύκολα, με το αμφίσκορο στην Κροατία να περνάει από το 10, το over στο Μπράγκα Γκιμαράες να βγαίνει πριν από το 40, σε ένα μάτς το οποίο εν τέλει μπήκανε πολλά γκολ. 5 στο νούμερο, με την Μπράγκα να φτάνει στη νίκη. Και χάσαμε το πιο εύκολο, το μάτς το οποίο μίλησε ο Χρήστος Ραγκάτσης. Ας 0-0 δεν έληξε, του το είπα, 0-0 δεν μπορούσε να λήξει αυτό. Έλα που η πρωτοπόρος της Ελβετίας έφαγε 4 γκολ στην έδρα της και έμεινε άσφαιρη. Από τη φιλοξενούμενη το περίμενα ότι θα σκοράρει, σας το είπα πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό και επέλεξα γκολ και over. Σε μια ομάδα η οποία επιθετικά τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο έβαζε πάρα πολλά γκολ. Το περίμενα ότι θα βάλει και χθες. Σίγουρα πάντως δεν περίμενα ότι θα λήξει το μάτς 0-4. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά απίστευτο. Από ό,τι διάβαζα κιόλας, έτσι, πολλοί κόσμος έπεσε πάνω στη συγκεκριμένη επιλογή και δυστυχώς χάσαμε το πιο εύκολο σημείο που θεωρούσα ότι είχαμε για χθες. Αυτό τουλάχιστον το οποίο με ευχαριστεί είναι ότι είμαστε σχεδόν πάντα καλοί και όταν χάνουμε, τουλάχιστον χάνουμε οριακά, χάνουμε για ένα γκολ. Έτσι είναι πάντως το στοίχημα, με αυτό σας το έχω πει και το έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές, ότι αυτό που βλέπεις πιο δυνατά πολλές φορές είναι και αυτό που σπάει, δηλαδή δεν έχει να λέει, και αυτά που σας λέω συνήθως αρκετά σημεία τα οποία δεν επιλέγουμε στο φινάλε, στην τελική επιλογή δηλαδή, εμπεβαιώνονται και μάλιστα εύκολα. Είπαμε, ας πούμε, για τη Ρόζεμπορ, τα κόρνερ που είχαν ψηλά το όριο στα 11. Έλα που έγιναν 11 κόρνερ από το 30, δηλαδή απίστευτο και αυτό με τη Ρόζεμπορ, η οποία ούτε χθες κατάφερε να κερδίσει, αντιθέτως αυτοκτόνησε στο φινάλε, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να προηγείται και με 2-1 στο 82, 87 και 90, δύο γκολ για την Bodo Glimt. Και στην τρίτη αγωνιστική η Ρόζεμπορ παραμένει χωρίς νίκη σε ένα επίσης πάρα πολύ κακό ξεκίνημα. Γενικότερα πάντως η Ρόζεμπορ τα τελευταία χρόνια έτσι είναι, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο φυσικά και αυτό έχει πέσει αρκετά, δεν βγαίνουν πλέον μεγάλες ομάδες, δεν βγαίνουν ομάδες στην Ευρώπη οι οποίες κάνουν πορείες πρωταθλητισμού. Η Νορβηγία γενικότερα την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, νομίζω ότι έχει πέσει πάρα πολύ. Οι τελευταίες μνήμες καλές είναι όταν η Ρόζεμπορ έπαιζε στο Champions League και έπαιρνε μεγάλα αποτελέσματα, αλλά από αυτό πραγματικά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Την καλησπέρα μου να στείλω έτσι σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι είστε συντονισμένοι. Καλησπέρα στο φιλαράκο μου, το Θανάση, τον Τζεταλή. Καλησπέρα στον Εύρη. Καλησπέρα, λέει Μάικ, πάμε δυνατά. Καλησπέρα και στον Φάντομ. Καλησπέρα, λέει. Καλή εκπομπή, καλές εκπομπές για την ακρίβεια. Γιατί ακολουθεί και το 7-8 με τον Χρήστο Ραγκάτση. Άμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφτε μαζί κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619 με 25 λεπτάκια το μήνυμα, απλού στο ΦΠΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη Χαλκιδική που μας ακούτε μέσα από το Super Radio 99,5 και από πουδήποτε μας ακούτε πλέον. Οι τρόποι είναι πολλοί, είτε μέσα από το Facebook, είτε μέσα από το site μας, είτε μέσα από το application, το οποίο είναι καινούριο και σας προτρέπω να το κατεβάσετε όλοι στα κινητά σας, νομίζω ότι βολεύει πάρα πολύ. Κυρίως για αυτούς που βρίσκεστε στο δρόμο, για να μην ξοδεύετε ούτε megabyte χωρίς λόγο. Και γενικότερα ένα application σε πολύ ωραίο περιβάλλον, το οποίο μπορείς να βρεις τα πάντα μέσα, τα οποία υπάρχουν και στο site, όλες οι συνεντεύξεις. Και φυσικά να ακούσετε και live το ραδιόφωνο, είτε με audio είτε με βίντεο, διαθέσιμο για όλα τα Android. Όσοι έχετε iPhone θα πρέπει να περιμένετε λίγο ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τι έγινε χθες, για να περάσουμε και στο σήμερα. Χθες αρχικά η Χράντες Κράλοβε την πήρα από το χεράκι ο Χρήστος Ραγκάτσης, από την ώρα που του έμαθα τη Χράντες. Εκεί με τα ασπρόμαυρα νομίζω ότι παίζει σε κάθε αγωνιστική, 1-0 χθες η Χράντες, ένα σχετικά δύσκολο μάτς. Στην Νορβηγία είχαμε το Σάλσπρον Στρομγκότσεν, με Στρομγκότσεν να φεύγει με την νίκη. Δύο μάτς πάντως είχε στην Νορβηγία, 10 γκολ μπήκανε, 5 στο κάθε ένα. Το κύπελο της Σουηδίας, Χάκεν Έλσμπορκ, 1-2 πέρασε η Έλσμπορκ. Χάμαρμπι Γκέτεμπορκ, πέρασε η Γκέτεμπορκ, με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση, και τα δύο μάλλον να οδηγούνται στην παράταση. 1-1 ήταν τα σκορ. Έλσμπορκ και Γκέτεμπορκ ήταν οι ομάδες που περνάνε στην επόμενη φάση. Ύστερα Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, 1-1, το μάτς το οποίο έγινε 1-1 στο 10 έμεινε έτσι. Πιάσαμε εύκολα το γκολ-γκολ. Το φαβορί διπλό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, παρά την καλή κατάσταση που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Στην Αγγλία, Μπέρνλι Βότφορντ 1-0, Σαουθάμπτον Άρσεναλ 0-2. Το παράξενο με την Άρσεναλ δεν είναι ότι κέρδισε, το παράξενο με την Άρσεναλ είναι ότι δεν έφαγε γκολ. Αυτό είναι το περίεργο της υπόθεσης. Με την Arsenal επιτέλους να κάνει μια νίκη, έτσι μετά από αρκετό καιρό, και φυσικά με 0 παθητικό πίσω. Αργότερα φυσικά έγινε η ματσάρα στην Αγγλία, εκεί που η Chelsea κέρδισε με 2-1 την Manchester City και έστειλε τη Liverpool και μαθηματικά στην κατάκτηση του 19ου πρωταθλήματος. Πάντως για όσους το είδανε, το μάτς της Chelsea με τη City ήταν πραγματικά ματσάρα, πάρα πολλές φάσεις, πολύ όμορφα γκολ, πάρα πολλές φάσεις σώθηκαν πάνω στη γραμμή για γκολ, τα οποία το ένα το έχασε ο Pulisic από ό,τι θυμάμαι. Γενικότερα πάντως ήταν μάτς το οποίο μπορούσε να ανοίξει και πολύ περισσότερο, με ένα πολύ όμορφο φάουλ του Kevin De Bruyne, ακούγοντας πάντως το συνδρομητικό. Δεν ξέρω γιατί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος έδινε ότι έφταιγε ο Κέπα. Δεν νομίζω ότι έφταιγε ο Κέπα, δεν μπορούσε να το πιάσει εκεί που πήγε. Σίγουρα ολιγόρησε λίγο να αντιδράσει, ήταν καλό το φάουλ βέβαια του De Bruyne, αλλά νομίζω ότι εκεί που πήγε όσο νωρίς και να πηδούσε ο Κέπα, δεν νομίζω ότι θα έβγαζε το συγκεκριμένο γκολ. 1-0 ο Πούλησιτ, ο οποίο έχασε και ένα μαλλί στη συνέχεια. 1-1 ο Ντεμπρούιν με απευθεία εκτέλεση φάουλ στο 55. Φερναντίνιο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα αργότερα μέσω VAR και πέναλτι για την Chelsea. Δικαιολογημένη, ούτε διαμαρτυρήθηκε. Ο Βραζιλιάνο με τον Βίλιαμ να ευστοχεί. Ο Βίλιαμ, ο οποίο σπανίω χάνει πέναλτι, δεν θυμάμαι πότε ήταν το τελευταίο που έχασε. Αλλά κάθε φορά που βλέπω Chelsea πέναλτι, ο Βίλιαμ συνήθω το κάνει γκολ. 2-1 η Chelsea, η οποία ήταν και η μοναδική ενδιαφερόμενη από το ζευγάρι. Και εδώ επιβεβαιώθηκε η ρισκαδούρικη επιλογή με άσοχη και over 1,5 στο 2,75. Και η Chelsea συνεχίζει στον αγώνα τη φυσικά για την κατάληψη μία εκ των 4 πρώτων θέσεων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς από πάνω. 54 έχει η Chelsea στην τέταρτη θέση, 55 έχει η Leicester. Πιο πάνω είναι η City, από κάτω η United στους 49. Μια United η οποία είναι φορμαρισμένη, η οποία κάνει νίκες με τον Rashford, ο οποίος και αυτός δείχνει σε καλή κατάσταση. Ο Martial χθες την ξελάσπωσε με hat-trick. Και οι Wolves στους 49, γενικότερα εκεί θα γίνει μάχη νομίζω και για την πέμπτη θέση αλλά και για την τέταρτη, που αυτή τη στιγμή την έχει στο τσεπάκι της η Chelsea. Τι άλλο έγινε χθες? Είχαμε Eibar Valencia 1-0. Και εδώ έτσι βλέποντας την αγωνιστική, επειδή γκρίνιαζα χθες το Ραγκάτσι ότι τι είναι αυτοί οι Ισπανοί οι οποίοι δεν σκοράρουν με τίποτα, η αγωνιστική που ολοκληρώθηκε στην Ισπανία είχε 9 στα 10 under. Τα 7 από αυτά 0 σε ένα γκολ και τα 8 ήταν no goal. Παίξτε Ισπανία εσείς. Μα δηλαδή 9 στα 10 άντερ Ισπανοί, 9 στα 10 άντερ, πραγματικά δηλαδή απίστευτο μου φαίνεται πως γίνεται να υπάρχουν τόσο κλειστά μάτς έχοντας αρκετές ομάδες οι οποίες είναι πολύ ανοιχτές, όπως είναι η Μπαρτσελόνα, όπως είναι η Ρεάλ, όπως είναι αρκετές ομάδες οι οποίες μέσω επιθετικά είναι πολύ δυνατές, και όμως η Ισπανία μετά τη διακοπή έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ λίγα γκολ. Σήμερα έχει Σεβίλη Βαγιαδολίδ. Και ενώ βλέπω μια επιλογή αρκετά ζεστά, αυτά τα στατιστικά της Ισπανίας μετά την επανέναρξη πραγματικά με προβλημάτισαν αρκετά. Εν τέλει πάντως, επειδή το σημερινό μενού δεν νομίζω ότι έχει ξεκάθαρα σημεία, δηλαδή εκτός από δύο άσους πολύ πιθανούς που έχω βρει και παίζονται συνδυαστικά, ένα γκολ που μου έχει κάνει εντύπωση και ένα ρίσκο που θα πάρω στην Κροατία σήμερα, η οποία τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάθε φορά που μπλέκω μαζί της μας πληρώνει. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι το πρόγραμμα έχει κάτι εντυπωσιακό να δώσει. Ούτως ή άλλως εμένα μ' αρέσει να έχει λίγα μάτς που παρουσιάζουν στοιχηματικό ενδιαφέρον, τα οποία διαβάζονται πιο εύκολα και συνήθως μας πηγαίνουν καλά. Είχαμε και το Betis Espanyol 1-0, με την Betis να προηγείται στο 48 λίγο πριν το ημίχρονο και το μάτς να μένει εκεί με την Espanyol. Σας έλεγα ότι δεν μπορεί και από ό,τι φαίνεται θα είναι και η πρώτη ομάδα η οποία θα χαιρετήσει. Δεν βλέπω να μπορεί να αλλάξει το έργο. 24 έχει Espanyol, 25 έχει Mallorca, 25 έχει Leganés, 26 έχει Mallorca, στους 32 είναι η Eibar. Ήδη έχει ανέβει αρκετά το όριο. Και δεν νομίζω ότι κάποια από αυτές τις ομάδες μπορεί να κάνει αυτό το ντεμαρά στο φινάλε για να σώσει την κατηγορία. Α, ναι, είχαμε και το Σενγκάλεν Ζυρίχη 0-4. Το βλέπω και το ξαναβλέπω. Εν τω μεταξύ το διαβάσαμε καλά το ματς, είναι αλήθεια. Δηλαδή σας είπα δεν παίζουν άσο, γιατί η ομάδα λέγεται Σενγκάλεν, παρά το γεγονός ότι ο άσος έπαιρνε την ανιούσα, δηλαδή από ένα 50 είχε φτάσει ένα 60, ένα 65, και είναι αλήθεια ότι για ομάδα η οποία πηγαίνει για πρωτάθλημα κόντρα σε μια θεωρητικά αδιάφορη είναι φυσιολογικό, αλλά εδώ στραβούν άλλα και άλλα φαβορί, δηλαδή Σενγκάλεν θα πάμε να παίξουμε, και ευτυχώς δηλαδή που δεν παίξαμε άσο, παίξαμε γκολ και over, δεν σκόρερε ποτέ Σενγκάλεν και χάσαμε. En un instante y sin preguntar, Μου διαφεύγει στα πόσα κόρνερ σταμάτησε η Ρόζεμπορκ με την Πόντο Γκλίν. Νευρίασε, είναι αλήθεια που δεν ασχολήθηκα με το μάτς, παρά το γεγονός ότι σας το είπα, ότι γενικότερα τα τελευταία χρόνια η Ρόζεμπορκ έχει πάρα πολύ μεγάλο μέσο όρο στα κόρνερ. Τα 11 πάντως που είχαν line η εταιρεία στα έφτασε στο ημίωρο. Κάποια στιγμή πρέπει να έχει 16-17 από ό,τι το είδα, αλλά από τα νεύρα μου εκείνη την ώρα, γιατί ήταν μαζί με το μάτς Σεν Γκάλεν, το έκλεισα και δεν παρακολούθησα το φινάλε. Αυτή ήταν η χθεσινή ημέρα, καλή σε γενικές γραμμές. Τα φαβορί τα περισσότερα επιβεβαιώθηκαν, τα γκολ που θέλαμε βγήκανε. Άμα κάποιος δηλαδή απέφευγε το παιχνίδι της Εγκάλεν, τουλάχιστον είχε πάρει ξερό over ή παραπάνω γκολ στο μάτς, νομίζω ότι και η χθεσινή Πέμπτη θα ήταν ιδανική στοιχηματικά. Τι έχουμε σήμερα? Έχει ένα παιχνίδι στην Λευκορωσία, το οποίο ξεκίνησε στο 15. Παίζονταν αρκετά το over στο συγκεκριμένο, με την Μίνσκ να αντιμετωπίζει τη Σλάβια Μοζίρ. Δεν μπορούσα να βρω ακριβώς το λόγο που παίζεται το συγκεκριμένο over, δηλαδή η αγωνιστική κατάσταση, η προϊστορία, τίποτα δεν έδειχναν κάποιο πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Όπως και να έχει, η Μίνσκ άνοιξε το σκορ, Μίνσκ στη Σλάβια Μοζίρ 1-0. Ένα μάτς στην δεύτερη της Πολωνίας είναι στο 58. Με την Glowo να παίζει με τη Σεντέγη, είναι στο 0-0. Η Νιτσέντζα με την Πούσκα, το μάτς ξεκίνησε στο πριν από 18 λεπτά, παραμένει στο 0-0. Ένα παιχνίδι και για τη Ρουμανία, με τη Χέρμαστα να αντιμετωπίζει την Ακαντέμικα, το μάτς στο 0-0. Έξι ώρα ξεκινάει η αγωνιστική στη Ρωσία, με την Αχμάτ Γκρόσνη να αντιμετωπίζει την Σότσι. Στις 7 παρατέταρτο έχει παιχνίδι στην Βουλγαρία, με την Τζέρνο Μόρε να αντιμετωπίζει την Ετάρ. Στις 7 και 4 έχει κάτι παιχνιδάκια για τη δεύτερη της Ελβετίας, ένα μάτς για την Β' της Αυστρίας. Αούστρια Λουστενάου κόντρα στη Χόρν, σε ένα από τα πιο μικρά combo goal, goal και over που υπάρχουν γενικότερα στο κουπονί, δεν φτάνει ούτε το 1.60. Εντάξει, αρκετά φυσιολογικό βέβαια, γενικότερα η Αυστρία 2 έχει πολλά goal. Από 9 σερί goal goal έρχεται η Horn με 7 over, 5 στα 5 goal goal στα 6 τελευταία μάτς για την Αούστρια Λουστενάου. Εντάξει, βέβαια combo goal, goal, goal και over κάτω από το 1.60, νομίζω ότι αυτόματα χάνει οποιαδήποτε αξία μπορεί να έχει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σας το είπα απλά για να το γνωρίζετε, δεν έχω ασχοληθεί με το μάτς. Ένα παιχνιδάκι για τη δεύτερη Αυστρίας στις 8 παρά η Τράπανη με την Πορτενόν, είναι το πρώτο παιχνίδι για τη Σέρια Μπέγια σήμερα 8 η ώρα, Άρχους Άλμπορ, και λέω έτσι μετά από αρκετό καιρό να λερώσω τα χεράκια μου με την Δανία. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι βγάζει ένα πολύ πιθανό άσο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει να σπάσει και αυτός. Υπάρχει και ένα συνδυαστικό το οποίο νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον, και από εκεί θα έρθει η πρώτη μας επιλογή για σήμερα. Αργότερα, δεύτερο μάτς για τη Ρωσία στις 8.30 με τη Zenit να αντιμετωπίζει την Γκρίλια, με έναν άσο ο οποίος λογικά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Στις 9 στη Βουλγαρία η Βιτόσα παίζει με τη Σέλο, σε ένα παιχνίδι που πλέον εγώ δεν μπορώ να βρω σε καμία στοιχηματική εταιρεία, δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε εσείς. Μονόπλευρο το κίνητρο, με το διπλό να έπαιζε κοντά στο 1.70 τη τελευταία φορά που το είδα. Το διπλό πρέπει να έπεσε πάρα πολύ, ίσως να έφτασε και κοντά στο 1.20, και έτσι με μια βόλτα που έκανα το μεσημεράκι, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν μπόρεσα να το βρω πουθενά. Έχουμε πέρα από την Ρωσία, νομίζω ότι το φυσιολογικό πρόγραμμα ξεκινάει εκεί κατά τις 9 με την Μπεσίκτας να υποδέχεται την Κόνια Σπορ, μια Μπεσίκτας η οποία ξέσπασε, πέτυχε επιτέλους μια νίκη και μάλιστα μεγάλη σε έκταση σκορ. Υπάρχει μια επιλογή από εδώ, την οποία και θα σας την αναφέρω στην πορεία, στην Τουρκία η οποία και αυτή μέχρι στιγμής μας πηγαίνει μια χαρά. Πορτογαλία έχει Μπελενένσε Sporting Λισαβόνας, με την Sporting να παίζει φαβορί. Και εδώ υπάρχει μια επιλογή που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και η απόδοση είναι σχετικά καλή. στις 7 και 55 το ξέχασε, είναι το μάτι της Ριέκα με την Γκόριτσα. Στις 10 και 5 ο Ιγκόρ Τούντορ και η Χάιντουκ Σπλίτ παίζει με την Σλάβεν Μπέλουπο. Και από εδώ έχω ένα σημείο ρίσκου το οποίο σίγουρα αξίζει να παιχτεί. Η Χάιντουκ είναι ό,τι να είναι η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ. Δεν ξέρω αν οφείλεται στον Ιγκόρ που η ομάδα είναι ό,τι να είναι. Έχει μονίμως στόχο για το μάτς. Παίζει συνήθως με αδιάφορους και δεν καταφέρει να φτάνει στις νίκες με την άμυνά της να είναι αστεία, ας το πούμε έτσι. 10 η ώρα έχει πλήρης αγωνιστική στη Serie B, από τα οποία φαντάζομαι θα έχει ασχοληθεί ο Φώτης και θα μας δώσει τις επιλογές του. 6 παρά, 10 παρά έχει το Brentford West Brom στην Championship της Αγγλίας, 10 και 45 η Juventus υποδέχεται την Lecce σε ένα παιχνίδι που, αν η Juventus είναι σοβαρή, μπορεί να φτάσει σε εύκολη και μεγάλη νίκη. Βλέποντας την άμυνα της Lecce με τη Milan, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να βγάλει αντίσταση, εκτός και αν αποφασίσει να σοβαρευτεί. Εντάξει, μια ομάδα πάντως η Lecce, η οποία αράσκεται να παίζει επιθετικά, έχει συνήθως πολλά γκολ στα μάτς της και δεν ξέρω πώς θα γλιτώσει σήμερα από τη Juventus. Όλες οι αποδόσεις στο συγκεκριμένο μάτς είναι χαμηλά. Πρέπει να ψάξεις πολλά γκολ άμα θέλεις να πάρεις μεγαλύτερη απόδοση. Εγώ κοίταξα λίγο τα ειδικά, τους πιθανούς σκόρερ, και είναι αλήθεια ότι βρήκα έναν ο οποίος είναι φορμαρισμένος το τελευταίο διάστημα και πληρώνει σχετικά καλά το να βρει γκολ σήμερα στο Τωρίνο το βράδυ. Τελευταίο μάτς της ημέρας, 11 η ώρα, η Σεβίλη υποδέχεται την Real Valladolid. Πάμε να κάνουμε πρώτο διάλειμμα, θα έχουμε και μπασκετική κουβέντα σε λίγο, να βγάλουμε επιλογές και από εκεί, καθώς σήμερα το μενού βοηθάει, από ό,τι λέει ο Κώστας Αμυρίδης. Πάμε να κάνουμε πρώτο break σε λίγο πάλι εδώ.
Radioprimo.gr.
Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Το αυτοκίνητό σας. SUV, σπορ, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός, με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Επιστρέψαμε στους δέκτες σας, ακούτε πάντα radioprimo.gr, Μιχάλης Μουταφίδης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κατσαβούνης στην κονσόλα του ηχού. Έβλεπα λίγο έτσι σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα του διαλύματος στο μάτς στη Λευκορωσία, αρκετά ανοιχτό. Φαίνεται σε αυτά πρώτα 22 λεπτά, κάτι ήξεραν δηλαδή, που έδιναν σχετικά χαμηλά το over για τέτοιο μάτς. Πολύ πιθανό να δούμε και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Για την ώρα το over 1,5 είναι κοντά στο 1,75-1,80. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο η τιμή. Ας δούμε λίγο πώς θα πάει και σε κάνα τετράλεπτο, πεντάλεπτο, αν έχει ανέβει εκεί στο δίφραγκο, ίσως και η συγκεκριμένη επιλογή να έχει αξία. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Καλησπέρα, λέει. Μας ρίμαξε χθες η Σενγκάλεν. Αλήθεια είναι. Δεν πειράζει, λέει, πάμε δυνατά και σήμερα. Ο Φάντομ σχολιάζει, United έχει εύκολο πρόγραμμα, προλαβαίνει την Deformé Leicester στο 2.40, λέει, να δερματίσει στην τετράδα η Man U, για όποιον θέλει. Ωραίο φαίνεται. Όντως η Leicester δείχνει λίγο σκουριασμένη σε αυτό το ξεκίνημα, δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Και η United αντιθέτως γενικότερα δείχνει ότι τη βόλεψε αρκετά αυτή η διακοπή. Είναι έτσι αρκετά ανανεωμένη, κάνει μεγάλες νίκες, εύκολες νίκες. Όντως νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο για όποιον θέλει το 2.40 να τερματίσει στην τετράδα η United. Λοιπόν, η Leicester έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα και θα χάσει αρκετούς βαθμούς. Έχω, λέει, μείον ένα άσο στο ημίχρονο τη Juventus στις δύο μονάδες. Ναι, γιατί όχι. Η Juventus βέβαια προσωπικά εμένα δεν με έχει πείσει σε αυτή την επανέναρξη. Δηλαδή ούτε στο κύπελο ημιτελικό τελικό, το μάτς με την Μπολόνια το πήρε σχετικά εύκολα, αλλά και ο αντίπαλος ήταν σχετικά βατός για την Juventus. Δηλαδή δεν είναι συνήθως, δεν χαρίζει βαθμούς σε τέτοια μάτς. Το μόνο παράξενο εκεί με την με τη Λέτσε είναι ότι είναι αρκετά επιθετική. Δηλαδή μην κάνει κανένα 0-1 φοβάμαι, γιατί δεν φοβάται να παίξει η Λέτσε σε όποιο γήπεδο και να πηγαίνει, και γι' αυτό συνήθως ξεφτιλίζεται. Δηλαδή τα τελευταία της σκορ 4-0 έχασε από την Ρώμα προδιακοπής, 2-7 είχε χάσει από την υπερηχητική Αταλάντα και 1-4 στο τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στην Μίλαν. Λοιπόν, πάμε έτσι να κάνουμε μια μικρή κουβέντα για λίγο για τα σημερινά μας παιχνίδια. Ας ξεκινήσουμε έτσι με το Juventus Lecce. Με την εικόνα της Lecce, εντάξει, στο μάτς με την Μίλαν είναι απογοητευτική, και απόψε νομίζω ότι θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς έχει απέναντί της ένα αρκετά σοβαρό αντίπαλο. Έχει τη χειρότερη άμυνα στο καμπιονάτο, και αν δεν αλλάξει αυτό δραματικά σήμερα, νομίζω ότι θα περάσει ένα δύσκολο βράδυ. Κοιτώντας τους σκόρ που σας έλεγα πριν, τιμές είναι αποκρουστικές και σε Ρονάλντο και σε Ντιμπαλά, οι οποίοι σκόραραν στο τελευταίο. Αυτός πάντως που ξεχωρίζει για όποιον έχει δει τα μάτια της Juventus είναι ο Μπερναρντέσκι, ο οποίος έχει πάρει και φανέλα βασικού και αποδίδει καλά εκεί στην τριπλέτα της επίθεσης. Αναμένεται να ξεκινήσει βασικός και σήμερα, και βλέπω ότι το anytime του το δίνουν κοντά στο 2.40. Νομίζω ότι είναι μεγαλούτσικο σε ένα παιχνίδι το οποίο πολύ πιθανό να έχει αρκετά γκολ σήμερα, γιατί να μην βάλει ένα. Και ο Μπερναρντέσκι, ο οποίος είναι πάρα πολύ κινητικός, πάρα πολύ ωρεξάτος, για μένα έτσι πως έψαξα λίγο το μάτς πάντως, είναι και το μοναδικό στοίχημα το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Τώρα που εκεί πέρα που θέλει να ρισκάρει με γκολ, over 1,5 μήχρονο, εκεί κοντά στις δύο μονάδες. Τιμωρημένος είναι ο Ντανίλο, εκτός είναι ο Κιελίνη, ο Ντεμιράλ, ο Αλεξάνδρο, ο Κεντήρα. Νέα απώλεια είναι και ο Ντεσίλιο, ο οποίος εντάξει δεν έχει παίξει και πάρα πολύ φέτος. Επιστρέφει πάντως ο Ιγκουάιν, τον οποίο δεν βλέπω να ξεκινάει βασικός. Και ελλείψη έτσι εναλλακτικών λύσεων στο αριστερό άκρο της άμυνας, αναμένεται να ξεκινήσει ο Ματουιντή, ο οποίος εντάξει είναι πολυθεσίτης στα χαφ συνήθως, αμυντικό χαφ τον το μάθαμε, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα θα παίξει αριστερά ο Ματουιντή και δεξιά ο Κουαρδάδο. Σεβίλη Βαγιαδολίδη, επόμενη αναμέτρηση. Τελευταία χρονικά, η Σεβίλη νομίζω ότι σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κοντά στη μέτρια Βαγιαδολίδη να πατήσει σταθερά στην τέταρτη θέση. Η εικόνα της είναι καλή. Μετά τη διακοπή να έρχεται από συνεχόμενες ισοπαλίες κόντρα σε Βιγιαρεάλ, Μπαρτσελόνα και Λεβάντε. Είχε κάνει εκείνη την τρομερή εμφάνιση κόντρα στην Μπέτις, την οποία και διέλυσε. Και από εκεί και πέρα ισοπαλίες με Βιγιαρεάλ, Μπαρτσελόνα και Λεβάντε. Εντάξει, δύσκολο το πρόγραμμα, αλλά εγώ το ξαναλέω ότι η Σεβίλη χαραμίζεται, μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα, να αποδώσει πολύ καλύτερα, αλλά νομίζω ότι ο Λοπετέγκη την κρατάει πίσω. Η Βαγιαδολίδ βρίσκεται στο σύν 8 από την επικίνδυνη ζώνη, και παρότι ακόμα δεν έχει σωθεί, ασφαλώς είναι κοντά στο στόχο της. Ακολουθούν μάλιστα δύο σερί εντός έδρας μάτς με Λεβάντε την Τετάρτη και Αλαβές το Σάββατο, στα οποία έχει και την ευκαιρία να τελειώσει την δουλειά. Δεν νομίζω ότι θα πάρει κάτι η Βαγιαδολίδ σήμερα. Βλέπω άσο, ο οποίος είναι κοντά στο 1,45. Το ξέρω ότι είναι χαμηλός. Και οι περισσότεροι, όπως και εγώ, η σκέψη μου είναι άσος over 1,5 στο αξιόλογο 1,87. Βλέποντας βέβαια τα αποτελέσματα που έρχονται στην Ισπανία, το σκέφτεσαι λίγο. Δηλαδή, με 9 στα 10 under όλοι οι αγωνιστικοί, με τα 7 παιχνίδια να πηγαίνουν στο 0-1, περνάνε σίγουρα δεύτερες σκέψεις από το μυαλό σου για το πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό το στοίχημα. Σκεφτόμουν και μια πιο safe προσέγγιση του παιχνιδιού με άσο και under 4,5 στο 1,60. Έπεσε και αυτό βέβαια λίγο, κοντά στο 1,57. Άμα είναι να πάρουμε τέτοιο συνδυαστικό, καλύτερα να πάρουμε ξερό άσο στο 1,47. Όποιος θέλει, άσο λοιπόν σε Βίλι με over 1,5 στο 1,87. Ρισκάρουμε λίγο με τα γκολ. Ελπίζω να το κόψουν αυτό το κακό χου οι Ισπανοί και να αρχίσουν να σκοράρουν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, πάω λίγο στο παιχνίδι της Κροατίας, στο οποίο και θα ρισκάρω σήμερα, είναι από τις αγαπημένες μου επιλογές. Παίζει η Χάιντουκ με τη Σλάβεν Μπέλουπο και αυτό έχει μονοπλευρο κίνητρο για την Χάιντουκ, η οποία Χάιντουκ βέβαια του Ιγκόρ Τούντορ κάνει τη μία γκέλα μετά την άλλη. Αυτό που φαίνεται ότι είναι ωραίο είναι το goal-goal, το οποίο παίζει κοντά στο 2.50. Επειδή πάντως δεν νομίζω ότι θα μείνει εκεί, θα το πάρω όλο το ρίσκο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, θα πάρω goal-goal και over. Το οποίο φτάνει μέχρι και στο 3.40, το οποίο είναι εξωφρενικά μεγάλο, λέω εγώ. Και άλλη φορά έχω παίξει γκολ-γκολ τη Χάιντουκ, επίσης πλήρωνε πάρα πολύ, έχει κάνει 2 εβδομάδες, πλήρωσε και εκείνο. Η Χάιντουκ δέχεται γκολ σχεδόν από όλους. Νομίζω ότι με την άμυνα που έχει η Χάιντουκ, νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε το ρίσκο σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το βάλετε στην τελική διάδα που έχω πάρει. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα μάτς το οποίο σήμερα αξίζει να ρισκάρουμε με goal, goal και over, το οποίο φτάνει μέχρι και το 3.40. Ωραία, σταματάω λίγο την ποδοσφαιρική ανάλυση και πάμε λίγο να περάσουμε στην μπασκετική ανάλυση. Να καλησπερίσω για πρώτη φορά τον Κώστα Αμυρίδη, τον οποίο το διαβάζετε φυσικά καθημερινά στο Betfeller. Ασχολείται με τον μπάσκετ. Εξ αρχής θέλω καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους, τους μπασκετικούς, που δεν έχω καθημερινά μπασκετικές επιλογές. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν ασχολούμαι πολύ με το μπάσκετ. Ασχολιόμουν λίγο περισσότερο με την Basket League, κυρίως λόγω δουλειάς, γιατί παρακολουθούσα από κοντά όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και οπότε είχα αποκτήσει έτσι κάποια εικόνα. Από τα υπόλοιπα δεν ξέρω πολλά και επειδή πάντα αυτό που λέω στο στοίχημα είναι ότι είναι καλό να ξέρουμε και να δίνουμε, να παίζουμε μάλλον και να δίνουμε αυτά που ξέρουμε, γι' αυτό και δεν ασχολούμαι με μπάσκετ. Αυτός που ασχολείται είναι ο Κώστας Ομυρίδης και πάμε να το καλησπερίσουμε.
Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και καλή επιτυχία με το νέο αυτό εγχείρημα στο ραδιόφωνο.
Ναι, είσαι καλά, ξέρω ότι μας ακούς καθημερινά, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, καλά το πάμε το έργο?
Μια χαρά, όλα καλά, βήμα-βήμα όλα μπαίνουν σε μια σειρά και έτσι βοηθάμε και όλους όσοι έχουν ανάγκη να ακούνε στοιχηματικές προβλέψεις και όχι μόνο φυσικά.
Ο Νταλγκάς μας είναι ρε φίλε, τόσα χρόνια ασχολούμαστε με αυτό, νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα τουλάχιστον του αρέσει να παίζει, να ακούει, να σχολιάζει για στοίχημα και αφού μας δίνεται και η ευκαιρία μέσω του νέου ραδιοφώνου, νομίζω ότι για την ώρα τουλάχιστον το πάμε καλά. Πού είσαι, στην Αθήνα είσαι?
Στην Αθήνα είμαι, εκεί βρίσκομαι τα 2 τελευταία χρόνια, ζω και εργάζομαι στην πρωτεύουσα.
Τι κάνει η πρωτεύουσα?
Η πρωτεύουσα είναι μια χαρά, περνάει όπως και όλη η υπόλοιπη χώρα αυτή την μετακορονοϊού εποχή και προσπαθεί να μπει σε μια σειρά.
Μάλιστα. Εσύ πώς είσαι?
Εγώ δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Είχα την ευκαιρία να είμαι από τους τυχερούς που κατάφεραν πριν τον κορονοϊό να κάνω και εγώ το καινούριο μου βήμα, να κάνω μια νέα αρχή. Επαγγελματικά τουλάχιστον και είμαι αρκετά ικανοποιημένος από αυτό το κομμάτι. Οπότε βαδίζουμε σε πολύ καλό δρόμο.
Πολύ χαίρομαι Κώστα για αυτό που λες. Μακάρι να πηγαίνουν όλα καλά από εδώ και πέρα για σένα και για όλο τον κόσμο. Έτσι να έχουμε καλές δουλειές.
Έτσι ακριβώς.
Και να καταφέρουμε να τα βγάζουμε πέρα. Λοιπόν, το μπάσκετ άρχισε λίγο να ξεκινήσει. Εγώ δεν ήμουν καθόλου αισιόδοξο να σου πω την αμαρτία μου ότι θα ξεκινήσει γενικά. Αλλά υπάρχουν κάποιες λίγες στην Ευρώπη, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Γερμανία, οι οποίες ξεκίνησαν. Ασχολείσαι και με τις δύο. Δώσε μας λίγο τι γίνεται, λίγο το χάρτη σε αυτά έτσι για εμάς τους αδαείς που δεν ξέρουμε καθόλου από μπάσκετ και τι κινείται στην Ευρώπη.
Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι στιγμής, όπως είπες, Γερμανία και Ισπανία έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα, οι Γερμανοί σήμερα παίζουν και τον πρώτο αγώνα των τελικών. Το ζευγάρι του τελικού είναι η Άλβα Βερολίνου με την Λούντβισμπουργκ. Σήμερα διεξάγεται το βράδυ ο πρώτος αγώνας. Όλοι οι αγώνες στη Γερμανία γίνονται στην έδρα της Bayer, την Audi Arena. Η μεγάλη αποτυχία του φετινού πρωταθλήματος έχει το όνομα της Bayer Μονάχου. Μετά κορονοϊού εποχή δεν κατάφερε να βρίσκεται στα ίδια στάνταρ όπως ήταν πριν τη διακοπή, με αποτέλεσμα να ιτήθηκε μάλιστα εύκολα και να αποκλειστεί από τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το μεγάλο φαβόρι πλέον είναι η Άλβα Βερολίνου, η οποία να πούμε ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά και ξεπουλάει τους παίχτες της. Ήδη υπάρχουν πολλά μεταγραφικά σενάρια τα οποία με τη λήξη του γερμανικού πρωταθλήματος θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Να υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της Άλβα. Η Λούντβισμπουργκ είναι μια ομάδα γεμάτη Αμερικανούς, η οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Δεν θεωρώ ότι έχει και πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει τον τίτλο από μια πολύ έμπειρη και σε πολύ καλή κατάσταση η Άλβα Βερολίνου. Όσον αφορά την Ισπανία τώρα, ήδη από χθες ολοκληρώθηκε ο πρώτος όμιλος, όπου γίνονται όλοι οι αγώνες στο γήπεδο της Βαλένθια. Η Μπαρσελόνα και η Μπασκόνια, τα δύο μεγαλύτερα φαβορί του ομίλου, προκρίθηκαν. Ωστόσο, στο δεύτερο όμιλο, το οποίο η τελευταία αγωνιστική διεξάγεται σήμερα, έχει μερικές εκπλήξεις και αυτή ακούει στο όνομα της Real Madrid, καθώς η Real είναι κατά 70% με 80% εκτός συνέχειας πρωταθλήματος, να το πούμε αυτό σήμερα. Παίζει το τελευταίο της χαρτί, αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια αν θα περάσει στην επόμενη φάση, οπότε μένει να το δούμε σήμερα.
Μάλιστα. Τι θα παίξουμε?
Λοιπόν, όπως έχουμε γράψει και από την αρχή και στο Betfair από σήμερα το μεσημέρι, έχουμε προτείνει την Burgos στην απλή νίκη. Στο 1.65 έπαιζε περίπου η νίκη της ομάδας. Αυτής, η οποία αυτή τη στιγμή βέβαια χάνει, είναι στο μείον 11 στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Έχουμε ήδη καλύψει με το συν 9.5 στο 1.85. Η Ανδόρα φαίνεται ότι μετά την τέλεια εμφάνιση που έκανε με τη Ρεάλ συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο με την Μπούργο σήμερα, τα βάζει από παντού και πάντα.
Δεν μου λες, παίζεται για live το match? Εννοώ μπορούμε να ρισκάρουμε στον Άσο, ο οποίος δίνει 4.60 αυτή την ώρα που βλέπω. Είναι πολύ ρισκαδόρικο σε κάποιο handicap να πάμε καλύτερα?
Καλύτερα στο handicap. Δηλαδή, 9,5 πόντι που έδινε στο ημίχρονο νομίζω ότι ήταν μια καλή επιλογή πλέον, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν το αποκλείω να τα καταφέρει η Μπούργκος να το γυρίσει, διότι είναι μια επιθετική ομάδα. Αλλά παρατηρώντας και από τα στατιστικά, βλέπω ότι η Ανδόρα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και σήμερα, με απίστευτα ποσοστά 2 και 3 πόντων. Προτίμησα αρχικά να καλύψω με το handicap στο συν 9,5. Ωστόσο, εγώ που θέλει να ρισκάρει πολύ περισσότερο, μπορεί με λίγα χρήματα φυσικά να πάει και στο 4,60.
Μάλιστα. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο παίζει και βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τα υπόλοιπα που ξεκινάνε αργότερα?
Από τα υπόλοιπα που ξεκινάνε αργότερα, να πούμε ότι για το βραδινό παιχνίδι της Ρεάλ δεν υπάρχει λόγος να κρατήσουμε κάποιο σημείο. Η απλή νίκη της Ρεάλ είναι στο 1-15, πέναντι στην αδιάφορη και αποκλεισμένη Σαραγώσα. Αν τα πράγματα έχουν πάει καλά από το απογευματινό μάτς, το οποίο είναι και αυτό που ενδιαφέρει τη Ρεάλ, η Ρεάλ θα κερδίσει, αλλά σε απόδοση 1-15 φυσικά και δεν μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθείς. Τώρα, όσον αφορά το απογευματινό παιχνίδι, που είναι αυτό ανάμεσα στην Γκραν Κανάρια και τη Βαλένθια, να πούμε ότι η Γκραν Κανάρια του Φώτη Κατσικάρη έχει κάνει μια περίεργη επανέναξη, καθώς είχε πολλές μεταπτώσεις στην απόδοσή της. Ο Έλληνας προπονητής δεν έχει καταφέρει να αποδώσει αυτά που θα ήθελε. Μαζί με τον Γιάννη Μπουρούση παλεύουν σήμερα απέναντι στην οικοδέσποινα Βαλένθια να προκριθούν στην επόμενη φάση. Η Γκραν Κανάρια αυτό που ζητάει για να προκριθεί στα ημιτελικά, ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνει στο παιχνίδι που γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι νίκη δική της και νίκη της Ρεάλ Μαδρίτη το βράδυ. Έχω κρατήσει στον απογευματινό αγώνα το handicap της Γκραν Κανάρια με συν 8,5 πόντους, περίπου στο 1,75 με 1,80 έπαιζε. Θεωρώ ότι θα το παλέψει ο Έλληνας τεχνικός. Η Βαλένθια έχει πολλές μεταπτώσεις στην απόδοσή της. Μέχρι τώρα έχει καταφέρει δύο παιχνίδια να κάνει δύο σπουδαίες ανατροπές. Ίσως αυτή τη φορά να είναι η τρίτη και η φαρμακερή για την ίδια και να της στοιχήσει και την πρόκληση στην επόμενη φάση. Οπότε νομίζω ότι σε έναν αγώνα που το ενδιαφέρον βρίσκεται και στις δύο ομάδες, αξίζει να καλυφθούμε στο handicap των 8,5 πόντων για την Gran Canaria.
Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν τον Άσο για την Gran Canaria. Εγώ να σου πω, πήρα και τον Άσο της Burgos, το 4,60 έχει πέσει ήδη στο 3,40 το συγκεκριμένο. Μακάρι να φέρει γούρι έτσι που σε έβγαλα στον αέρα για να το γυρίσουμε κι αυτό.
Μακάρι.
Κώστα, έχουμε κάτι άλλο για σήμερα?
Για σήμερα δεν έχουμε κάτι άλλο. Να πούμε για το NBA που υπήρχαν οι ενδείξεις τις προηγούμενες ημέρες, θα ξεκινήσει. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από τους παίκτες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αρκετά κρούσματα στις ομάδες, οπότε προς το παρόν δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό σε περίπου μία εβδομάδα να ξεκινήσει το NBA. Μένει να φανεί τη λύση θα προσπαθήσουν να βρουν οι διοικήσεις των ομάδων με τους παίκτες και τη λίγα.
Μάλιστα. Ωραία. Κώστα μου, χάρηκα που σ' άκουσα και ελπίζω από εδώ και πέρα να
σε
ακούμε
πιο συχνά.
Έτσι να βάζουμε και μπασκετικές επιλογές μέσα στα κουπόνια μας, γιατί αφού τους ή άλλως τα πας πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι θα είναι σωστό έτσι να έχουμε και ένα μικρό μπασκετικό κομμάτι, να παίρνουμε επιλογές και από εκεί.
Ωραία, χαίρομαι και εγώ. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι θετικά, με θετικό πρόσημο και να κλείσουμε αυτή τη σεζόν όσο καλύτερα γίνεται.
Έτσι, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Και εγώ, καλή συνέχεια.
Γεια σου, Κώστα, γεια. Λοιπόν, ακούσατε και τον Κώστα Αμυρίδη, ο οποίος αρθογραφεί έτσι καθημερινά στο Betfeller, το στοιχηματικό μας σπίτι έτσι το τελευταίο διάστημα. Παίξαμε και το λαϊβάκι μας στην Burgos, να έχουμε κάτι να παρακολουθούμε έτσι στη διάρκεια της εκπομπής. Το παιχνίδι είναι στο 48-56, 6 και 15 πριν από το φινάλε για την τρίτη περίοδο. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διαλεματάκι μας για σήμερα, να επιστρέψουμε με ποδοσφαιρική συζήτηση, να βάλουμε σε αυτήν φυσικά και τον Φώτη Πλιάκο.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πόπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εδώ είμαστε. Κομψό ήταν και αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε πάντα radioprimo.gr. Μιχάλης Μεταφίδης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κατσαβούνης στην κονσόλα του ήχου. Ακούσαμε προηγουμένως τον Κώστα τον Αμυρίδη, μας έβαλε λίγο και στο κλίμα του μπάσκετ, έτσι να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί εγώ είμαι μυρωδιάς πλέον από το μπάσκετ, δεν ασχολούμαι καθόλου, στοιχηματικά τουλάχιστον. Οπότε Πλέον αποκτήσαμε μια ιδέα για το τι συμβαίνει σε Ισπανία και Ιταλία, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλησπέρα στο Δάνη. Μάικλ, έκανε μια ανακεφαλαίωση με το τι έχεις κρατήσει για σήμερα με τα πιο δυνατά σου. Καλησπέρα και από το Βόρειο Ευρώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον αδερφό μου, τον Γιάννη, τον Παρασκευαϊδή. Σας είπα μέχρι στιγμής για το Άσοβερ 1,5 της Σεβίλης. Το ρισκαδόρικο σημείο για σήμερα είναι έρχεται από το παιχνίδι της Κροατίας, Χάιντουκ, Σλάβεν Μπέλεπο, γκολ και όβερ στο 3,40. Και η τρίτη μου επιλογή, η δεύτερη δυνατή δηλαδή, έρχεται από το Άρχους Άλμπορ που θα πάρω άσο και over 1,5. Πάμε να μιλήσουμε με το Φώτη και στο φινάλε της εκπομπής θα σας πω γιατί ασχολούμαι με την Άρχους και μια επιλογή που βγαίνει από την Μπεσίκτας. Φώτη, καλησπέρα.
Γεια σας, πώς είστε?
Τι κάνετε, είμαστε καλά?
Καλά, καλά κι εμείς. Παρασκευή σήμερα. Λίγα τα παιχνίδια.
Υπάρχει... Λίγο φτωχή για Παρασκευή με τα στάνταρ που έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα.
Ναι, έχει πολλά παιχνίδια τις υπόλοιπες ημέρες και τώρα από ό,τι φαίνεται έτσι όπως διαμορφώθηκε το πρόγραμμα, μάλλον περίσσεψαν για σήμερα. Έχει την πλήρη αγωνιστική στη Β' Ιταλίας, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Το συγκεκριμένο, και οπότε δεν θα ασχοληθώ.
Δεν θα ασχοληθείς
καθόλου. Ήταν...
Δεν έχουμε πέντε ισοπαλίες δηλαδή να βάλουμε από εκεί?
Πέντε ισοπαλίες, ναι, δεν έχω όμως. Ναι, βάλε τέσσερις ισοπαλίες στην τύχη. Όλα τα μάτια είναι υποψηφία εκεί.
Ναι.
Με κάποιο τρόπο. Όλα μπορούν να κάτσουν στο χ. Ποια έβαλες εσύ?
Δεν έβαλα, όχι. Ήμουν σίγουρος ότι θα έχεις κανένα χ από την Ιταλία. Δεν μπήκα καν στον κόπο να τα διαβάσω. Δεν την ξέρω και καλά τη σερή.
Τι λέγω, ότι κανένας ημίτρελος να κάτσω να διαβάσω τώρα όλη τη Β' Ιταλίας?
Αφού δικά σου είναι αυτά.
Παλιά.
Κάποτε τα έπαιζες στα δάχτυλα. Στα δάχτυλα τα έπαιζες αυτά.
Στην εποχή του κορονοϊού. Δεν είναι, δηλαδή με ολόκληρη αγωνιστική δεν βγάζεις άκρη με τίποτα. Από την Α Ιταλίας έχουμε το Juventus Lecce. Με την Λέτσε να φαίνεται, ξέρω, να έχει μια πολύ χαλαρή αντιμετώπιση το παιχνίδι με την Μίλαν. Έχασε με ένα 4. Γενικότερα στα εκτός έδρας παιχνίδια της με τους μεγάλους έχει φέρει μεγάλα σκορ και με την Νάπολη και με την Ίντερ και με την Αταλάντα. Συνήθως και με γκολ-γκολ. Τώρα δεν ξέρω τα κέφια τους για σήμερα. Ίσως καταλογισμός πέναλτι να είναι μια επιλογή σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί πολλά πέναλτι κερδίζει και η Λέτσε, πολλά πέναλτι κερδίζει και η Γιουβέντους διαχρονικά η τελευταία. Αυτό που θα κρατήσω και θα ποντάρω είναι το goal-goal και over στο παιχνίδι της Μπεσίκτας με την Κόνιασφορ. Δύο ενδιαφερόμενες ομάδες για διαφορετικούς λόγους. Δύο ομάδες που φέρνουν πολλά goal-goal στα τελευταία τους παιχνίδια. Με την Μπεσίκτας να πρόκειται από μεγάλη νίκη επί της Ντενιζλή με ένα 5 εκτός έδρας. 5 γκολ στα 6 τελευταία της παιχνίδια και η Κόνια να είναι κάτω από την γραμμή του υποβιβασμού, αλλά μόλις το μείον 1 από την Σωτηρία και να προέρχεται από 5 γκολ στα 7 τελευταία της παιχνίδια. Στο 2-15 περίπου με 2-20 το κόμπο γκολ και over σε αυτό το παιχνίδι.
Συμφωνούμε. Από εδώ γκολ πήρα. Ήθελα απλά να σε ρωτήσω για την Juventus. Την πέρασε λίγο γρήγορα. Πήρα σκόρερ τον Μπερναρντέσκι, τον οποίο τον βλέπω πάρα πολύ κεφάτο το τελευταίο διάστημα. Ήταν και ο μοναδικός σκόρερ ο οποίος πλήρωνε καλά. Δηλαδή πλήρωνε 2,40 με σε σχέση με τους υπόλοιπους, με την Μπαλά και Ρονάλντο, δηλαδή που πλήρωναν πάρα πολύ λίγο. Μ' άρεσε ο Μπερναρντέσκι στα τελευταία μάτς που τον είδα. Τον βάζει και βασικό πλέον, έχει πάρει τη θέση. Και μ' άρεσε το συγκεκριμένο ρίσκο. Ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, αν έχεις φωνούλα για τον συγκεκριμένο.
Δεν βάζει πάντως πολλά γκολ σεζόν.
Δεν βάζει, είναι αλήθεια. Δεν βάζει. Απλά νομίζω ότι η Λέτσε είναι ομάδα η οποία μπορείς να της βάλεις πολλά γκολ. Δηλαδή έφαγε 7 γκολ από την Αταλάντα, 4 γκολ από τη Μίλαν. Δηλαδή, αν μπορεί κάπου να ξεσπάσει η Γιουβέντους, νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα της.
Ναι, απλώς η Γιουβέντους είναι μια τυπική ομάδα του 2-0. Δεν ξέρω. Μετά το 2-0, σαν να βαριέται. Δεν κυνηγάει δηλαδή τα μεγάλα σκορ όπως τα κυνηγάει η Αταλάντα, ξέρω εγώ, η Μίλαν, η Ίντερ ή η Ρώμα, μα βρει έναν ευάλωτο αντίπαλο. Για το Σεβίλ Βαγιαδολίδ υπάρχουν προϋποθέσεις να έχει κόρνερ το μάτς. Η Σεβίλ είναι η νούμερο ένα ομάδα στα εντός έδρας κερδισμένα κόρνερ. 7,6 είναι ο μέσος όρος της. Η Βαγιαδολίδ παραχωρεί πολλά κόρνερ στα εκτός έδρας παιχνίδι, 6,5 κατά μέσο όρο. Θα παίξει ταμπούρι η Βαγιαδολίδ. Υπολογίζω και υποθέτω όπως και παίξει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκεί όπου στο τελευταίο της εκτός έδρας παιχνίδι, εκεί όπου η Ατλέτικο έχει κερδίσει 10 κόρνερ, που δεν είναι και ομάδα του κόρνερ η Ατλέτικο. Το over 7,5 κόρνερ για τη Σεβίλ πληρώνει 2,35. Και το τελευταίο παιχνίδι είναι στην Τρίτη Γερμανία, σε ενδιαφερόμενος κόντρα σε αδιάφορο, Ήρντιγκεν Τσεμνίτσερ. Αδιάφοροι γηπεδούχοι, χωρίς νίκη στα 7 τελευταία παιχνίδια και με προβλήματα απουσιών. Οι φιλοξενούμενοι να καίγονται για την νίκη είναι στο συν 2 από τον υποβιβασμό, στο 2.50 το διπλό εδώ.
Μάλιστα.
Και αυτά οπότε, είναι που κράτησα για σήμερα.
Περίμενε, να τα βάλουμε κάτω. Πέναλτι στο Juventus Lecce.
Ναι.
Σωστά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε διπλό στη Γερμανία, στο παιχνίδι που μόλις ανέφερες. Καταλογισμός πέναλτι που είναι, μωρέ, 2.75. Το δείτε και καλούτσικα το πέναλτι, γιατί το τελευταίο διάστημα έχω δει κάτι 2.50 να δίνει στα πέναλτι. Αυτό το πληρώνει ναι. Σχετικά καλά. Over 7.5 corner για τη Σεβίλη.
2.30.
Και goal και over. Και goal και over στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας.
Μπεσίκτας με την Κόνια. Ναι. Το Ήρτη και Τσερνίτσερ, το παιχνίδι στην Τρίτη Γερμανία.
Θα πληρωθείς νομίζω σήμερα. Καλές μου ακούγονται οι επιλογές.
Ωραία.
Ναι. Καλές μου ακούγονται.
Μακάρι.
Αυτά. Από το... Αυτά.
Να πληρωθούν και όσοι ακολουθήσουν είτε τις επιλογές μας είτε τις δικές τους επιλογές.
Μακάρι.
Σήμερα Παρασκευή.
Έλεγα πριν σχολίαζα για την Ισπανία αυτό το απίστευτο που έγινε την αγωνιστική που μας πέρασε με 9 στα 10 παιχνίδια να βγαίνουν under. Δηλαδή αυτοί οι Ισπανοί 9 στα 10 under, 7 από τα 10 0 σε ένα goal, τα 8 no goal. Τι είναι αυτά?
Τα παιχνίδια λόγω της κούρασης, έτσι, συνεχόμενα παιχνίδια, το λέει και οι προπονητές. Ότι ζέστη, υγρασία σε πολλές πόλεις, κόπωση, συνεχόμενα παιχνίδια, αγωνιστική απραξία, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα αυτό που ανέφερες.
Ναι. Εντάξει, στα άλλα πρωταθλήματα μια χαρά τα βγάζουν τα γκολ. Πάντως οι Ισπανοί είναι λίγο δύσκολοι σε αυτή την επανέναρξη.
Τέλος πάντων. Ναι, οι Ιταλοί καλά ξεκίνησαν.
Μια χαρά είναι η Ιταλία. Μια χαρά είναι η Ιταλία. Χαμός γίνονται στα μάτια κάθε μέρα.
Οι Ισπανοί είναι λίγο. Ναι, δηλαδή το λέγαμε και χθες. Μια καρφίτσα με γκολ στην Ιταλία. Ναι. Κάτσε να τους δούμε και τους άλλους έτσι. Πώς θα εξελιχθούν. Αλλά η Β' Ιταλία τώρα είναι αυτό. Έχει γίνει από τα χειρότερα πρωταθλήματα στο στοίχημα. Ειδικά τώρα με το κορονοϊό και έτσι όπως είναι οι συνθήκες της ομάδας. Άστα. Πραγματικά άστα τη Β' Ιταλία. Εκτός αν έχει έμπνευση πραγματικά. Δηλαδή όποιος θέλει να καρφώσει 4 χ, και εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά σαν ένωση. Θα δω τα μάτς και θα προσπαθήσω να αναπτύξω τις σημαντικές μου ικανότητες για να βγάλω τις πιθανές σοβαλίες.
Πολύ ωραία. Κύριε Φώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στα δελτία.
Γεια σας, κύριε Μάικ, και σε εσάς. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης. Θα τον ακούσετε φυσικά και στις 10 νύχτα θα φύγουμε μαζί με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Αυτή η Μπούργκος πήγε να μας το γυρίσει το μάτς, μείωσε στους 5 από τους 15 που έχανε. Πάλι όμως η Ανδόρα εκεί έβαλε κάτι συνεχόμενα. 60-70 είναι το σκορ. Ένα λεπτό πέρα από το φινάλε του δεκαλέπτου. 20-17 το επιμέρου σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, έχουμε ένα γεμάτο έτσι 7 λεπτό να κάνουμε την ανακεφαλαίωσή μας, να μιλήσουμε λίγο και για τα μάτς που δεν μιλήσαμε. Μπεσίκτας Κόνιασπορ, νομίζω ότι λίγο πολύ με κάλυψε ο Φώτης για τον goal και over. Η Μπεσίκτας η οποία έρχεται από την καλύτερη της εμφάνιση για ένα ημίχρονο τουλάχιστον. 5-1 κέρδιζε μέσα στην Ντένις Λισπορ. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετική. Υπάρχουν αρκετά σενάρια με βάση και τις τιμωρίες που έχουν προκύψει στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Μπεσίκτας βρίσκεται στο μείον 6 από την τρίτη Σιβασπορ, η οποία αν παραμείνει τιμωρία της Τραμπζονσπορ από την UEFA και φυσικά η Τραμπζονσπορ τερματίσει στην πρώτη διάδα, θα είναι αυτή που θα παίξει στο Champions League. Οπότε φυσικά και ενδιαφέρεται η Μπεσίκτας για το match. Βέβαια η εικόνα της φετινή σίγουρα δεν είναι για ομάδα η οποία αξίζει να βγει στο Champions League. Στόχος λοιπόν της Μπεσίκτας είναι να κυνηγήσει τη Σίβασπορ στην τρίτη θέση και να έστω και έτσι με τις τιμωρίες που υπάρχουν να καταφέρει να κουνήσει σε ντόνι. Νομίζω ότι δίκαιο ο Άσος βρίσκεται στο 1.72. Μιλάμε για μια κακή ομάδα φέτος. Μην ξεγελιέστε με την πεντάρα που έριξε. Η Κόνιασπορ καίγεται για βαθμούς. Είναι κάτω από τη γραμμή του υποβασμού και πέσει καλούτσικα το τελευταίο διάστημα. Παίζουν ανοιχτά αμφότερες. Οπότε προτιμώ το αμφίσκορο από τον Άσο σε ίδιες αποδόσεις. Δεν έμπλεξα με το over, είναι αλήθεια. Γιατί η Κόνιασπορ δεν θα πει όχι στο βαθμό. Η Μπεσίκτα δεν ξέρω τι θα πει, δεν την έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση φέτος. Στο 1.72 το goal-goal και θα μείνω εκεί. Στο παιχνίδι της Άρχους με την Άλγμπορ πήρα τον Άσο με over 1.5. Είναι η πιο φορμαρισμένη κόντρα στην πιο deforme ομάδα της κατηγορίας. 4 νίκες και 2 ισοπαλίες μετράει η Άρχους μετά την διακοπή. Από 4 συνεχόμενες ήττες έρχονται οι φιλοξενούμενοι. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έρχονται και από μεγάλη νίκη με απίστευτη ανατροπή κοντρά στην Midland. Κίνητρο υπάρχει μόνο στη γηπεδούχο, με την Άλμπορκ να ετοιμάζεται για τον τελικό του κυπέλου, ο οποίος θα γίνει σε 5 μέρες. Πήρα άσο, over 1.5 στο 1.85. Τα κάνω διάδα μαζί με την Σεβίλη. Αυτή είναι έτσι η πιο δυνατή μου διάδα για σήμερα. Άσο over 1.5 Σεβίλη, άσο over 1.5 Άρχους. Ένα μονό αποδεκτό, άμα θέλετε βάλτε το στην τριάδα. Άμα θέλετε έτσι να πιάσετε μεγαλύτερη απόδοση. Δεκαράκι βγάζουμε παντός όλα μαζί. Αναφέρομαι για την αναμέτρηση της Χάιντουκ με την Σλάβεν Μπέλπο. Με τον γκολ και over εκεί να φτάνει στο 3.40. Εντάξει, και μια εναλλακτική επιλογή είναι το goal-goal στην Μπενφίκα. Δηλαδή, αν θέλετε να παίξετε την τριάδα έτσι πιο συντηρητικά, με δύο άσους over 1.5 σε Άρχους και σε Βίλη, να βάλετε και το goal-goal της Μπεσίκτας, να πάει εκεί κοντά στο 5.5-6. Αυτό ήταν το πρόγραμμα για σήμερα, σχετικά μικρό για αυτά που έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες μέρες και για Παρασκευή φαίνεται αρκετά έτσι μικρό. Αυτές είναι και οι επιλογές μου, δεν είναι πολλές, αλλά το προτιμώ πάρα πολύ. Από το να βγάζω αρκετά και να σκέφτομαι στο τέλος τι θα κόψω, προτιμώ να έχω λίγες επιλογές οι οποίες διαβάζονται για πιο καλά συνήθως και έχουμε και καλύτερα έτσι, αποτελέσματα. 62-72 στο τέλος της περίοδου στον Μπούργος Ανδώρα, εκεί που πήγαμε να μειώσουμε δηλαδή. Πάλι η Ανδώρα πέτυχε κάποιους συνεχόμενους πόντους και έχει πάει τη διαφορά στο συν 10. Στην Ρουμανία ημίχρονο Χέρμσταντ Ακαντέμικα 0-0, ημίχρονο και στην Λευκορωσία Μίνσκ Σκλάβια Μοζίρ 1-0. Το μάτς πάντως είναι αρκετά ανοιχτό. Το over πληρώνει αυτή τη στιγμή στο 1-85 με 1-90. Αρκετά πιθανή επιλογή για όποιον θέλει να ασχοληθεί στο live. Το Σαββατοκύριακο έχουμε τελευταία αγωνιστική σε Γερμανία με αρκετά ανοιχτά μέτωπα, αρκετά δεν είναι, είναι ανοιχτό το μέτωπο του Champions League με την τρίτη, την τέταρτη θέση. Στην τρίτη είναι η Λειψία με 60, 62 έχει η Gladbach, ένα παραπάνω έχει η Λειψία, 60 έχει η Leverkusen, η οποία αυτοκτόνησε την τελευταία αγωνιστική και μάλλον θα μείνει εκτός Champions League, καλά να πάθει η Leverkusen. Το ένα ανοιχτό μέτωπο δηλαδή είναι εκεί. Το άλλο ανοιχτό μέτωπο είναι στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, με τη Leverkusen τώρα στους 60, Wolfsburg 49 και Hoffenheim 49, οπότε Hoffenheim και Wolfsburg θα παλέψουν για το ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην ουρά η Paderborn υποβιβάστηκε, η Werder, η οποία επίσης αυτοκτόνησε, θα κριθεί παραμονή. Παίζει η Βέρντερ και παίζει και η Φορτούνα. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για να αποφύγουν την τελευταία θέση που σε στέλνει κατευθείαν στην Zweite Liga, για το ποια θα πάρει τη 16η θέση, η οποία θα στείλει μπαράζ για να παίξει με την τρίτη ομάδα από την Zweite Liga. Συνήθως πάντως, τα τελευταία χρόνια, όσο παρακολουθώ, η ομάδα που είναι από την Bundesliga και παίζει σε αυτά τα μπαράζ, συνήθως παίρνει και το εισιτήριο, δηλαδή κρατάει την παραμονή στην Bundesliga. Αυτά. Περισσότερα θα πούμε και με τον Χρήστο Ραγκάτση 7 με 8 και για τη Γερμανία, την οποία δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε αύριο. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Εδώ ακολουθεί ο Νίκος Τζατζαράς από τις 6 μέχρι και τις 7. 7 με 8 θα τα πούμε πάλι παρεούλα με τον Χρήστο Ραγκάτση. Καλή ακρόαση και συνέχεια.